astăzi din cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și normal să fie mare bucurie, a fost o mare bucurie în ceruri și este o mare bucurie pe pământ. Iar orice ocazie în care noi putem să ne aducem aminte de nașterea Domnului, de venirea Lui în lumea noastră, este o ocazie de bucurie pentru noi, fiindcă Dumnezeu s-a îndurat de noi și L-a trimis pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu în lumea noastră. În Evanghelia după Ioan este scris așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, L-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Este o istorisire plină de bucurie pentru noi, dar și una tristă, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră și măcar că El avea dreptul să guverneze lumea aceasta, pentru El n-a fost găsit loc. Și vă aduceți aminte că la nașterea Lui se făcea un recensământ și din cauza aceasta a trebuit familia să se deplaseze din Nazaret, de unde era Iosif, care era soțul Mariei, logodnicul Mariei, încă nu se cunoscuseră și încă nu se căsătoriseră legal înainte de a fi însărcinată. După aceea Iosif, la îndemnul îngerului, a primit permisiunea și bucuria aceasta de a o lua pe Maria, pentru că ce se zămislea era de la Duhul Sfânt. Și a trebuit ca Iosif și Maria să plece din cetatea lor din Nazaret, undeva în nordul Israelului, și să meargă până aproape de Ierusalim, în cetatea Betleem. Spune Scriptura că Domnul Iisus a existat din veșnicie. El n-a apărut odată cu nașterea Lui pe pământ, El a existat din totdeauna. Până și crezul din Biserica Oficială a Lumii Acesteia spune că El era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. El era veșnic, El a existat din totdeauna. Iar ceea ce am citit noi aici spunea că la început, dacă există un început, să știți că un început există pentru noi și pentru creația aceasta. Pentru El nu era început. Despre El Scriptura spune că El este începutul și sfârșitul, El este Alfa și Omega. El este cel fără început. Mi-aduc aminte când eram copil că aveam cântece de stea și mergeam, s-au pierdut tradițiile acestea, și într-o cântare de asta, într-un cântec de stea, spuneam că El este cel fără început. Și mă gândeam încă de copil la lucrul acesta, cum adică El este fără început din moment ce s-a născut. Scriptura aduce lumină și spune, înainte să fi fost ceva creat, El exista. El era la începutul creației și Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile acestea să ia ființă prin El. El n-a luat contact cu lumea noastră în momentul nașterii. El a fost prezent în lumea noastră încă din prima zi a creației. Când stelele au fost așezate pe bolta cerului, senină, când soarele a fost pus în centrul sistemului solar, când Dumnezeu a pus planetele să se rotească, fiecare pe orbita ei și fiecare are o exactitate mai bună decât orice ceas din lumea aceasta, când luna a fixat orbita Pământului și Pământul a fost pus pe orbita lui să nu varieze nici mai aproape, fiindcă ar fi fost prea cald, și nici mai departe, că ar fi fost prea frig, când Dumnezeu a început să creeze pe Pământ, să modeleze munții, să scoată uscatul din apă și să facă întreaga creație, El era acolo. Fiul lui Dumnezeu a participat în mod activ la creație. El a fost prezent în istoria omului. Nimic din ceea ce a fost creat, spune cuvântul, n-a fost creat fără El. Mai mult decât atât, aici Scriptura spune că El era cuvântul. La început era cuvântul. O traducere corectă ar fi fost la început era logosul sau rațiunea pură. Nu are sens existența omului fără El. El este cel care dă sens existenței omului. El este cel în care se pot împlini toate gândurile. Filozofii din Antichitate l-au intuit fără să știe cine este. Și în Grecia Antică, fiindcă erau atât de înțelepți, și-au dat seama că există un creator dincolo de această creație și au pus un altar chiar și au spus este un Dumnezeu necunoscut. Pentru ei era un Dumnezeu necunoscut, pentru noi este unul despre care toată lumea aceasta știe. Este un Mântuitor care ni s-a născut nou. filozofii l-au intuit, profeții l-au vestit dinainte și toată cartea aceasta, tot Vechiul Testament, cartea aceasta, Sfintele Scripturi, vorbesc despre El. Spunea în Faptele Apostolilor că toți prorocii mărturisesc despre El. Întreaga linie a Vechiului Testament indică spre unul care urma să se nască. Și cu mare exactitate erau prezise în Vechiul Testament atât locul, cât și timpul când avea El să se nască. De aceea erau unii care citeau în Vechiul Testament, în Scripturile pe care le aveau ei, și puteau să stabilească perioada, nu data cu exactitate, dar perioada când urma să vină Mesia. În cartea Daniel, în capitolul 9, se indica un interval de timp când Mesia avea să se nască. Și vă aduceți aminte că atunci când Irod, dintr-o dată la el au venit magii, să știți, magii aceștia, este mult de spus despre ei și nu-i timpul acum, magii aceștia erau cei care rânduiau împărații în tot Orientul, în toate împărățiile, trebuia să aibă o autoritate, cineva trebuia să ungă împărații, împărații Imperiului, de exemplu, persan sau împărații Asiriei sau împărații chiar și a Egiptului trebuiau să fie rânduiți, puși în slujbă de către cineva. Iar acel cineva trebuia să fie deasupra lor ca și putere. Aceștia erau magi. Erau niște oameni cu o deosebită înțelepciune. Încă din vremea lui Daniel existau la curtea Babilonului. Și acești magi, oriunde apăreau, ei erau însoțiți cel puțin de o oștire de 1000 de oameni înarmați. Și când magii au intrat să pună un rege, deja Israelul s-a tulburat, pentru că noi avem un rege, este Irod regele. Și atunci s-a știut că s-a născut un rege, un rege mai deosebit decât toți ceilalți regi. Iar magii, pentru că erau oameni înțelepți și puteau să deosebească bine semnele vremurilor, cu siguranță și ei avuseseră acces la cartea lui Daniel, care fusese lăsată și în Babilon, ei vin să spună, un rege, regele regilor, s-a născut pe pământ. Dar foarte interesant, atunci când Irod cheamă pe preoți, ei știu să îi indice cu exactitate. În Betleem se va naște, pentru că este scris în cartea prorocului Mica, și tu, Betleeme, nu ești cea mai neînsemnată dintre cetățile lui Iuda, pentru că în tine se va naște o căpetenie care va fi păstorul sau conducătorul poporului meu Israel. Dragii mei, nimic din venirea lui pe pământ n-a fost la voia întâmplării. Dumnezeu care a pus toate lucrurile în ordine, în universul nostru, și să știți, există o ordine perfectă până la cel mai mic atom. Dacă noi am putea să vedem un atom, nimeni n-a reușit să-l vadă, dar știu să-l deseneze, atomul are el însuși o reprezentare a întregului univers, pentru că el are un nucleu și în jur se învârte electroni și este o mișcare în fiecare atom. Dumnezeu este un Dumnezeu al perfecțiunii și un Dumnezeu atât de perfect, el a rânduit în mod perfect când, cum și în ce prejurări Fiul lui să vină în lumea noastră. Și ar trebui să ne punem câteva întrebări. Cine este cel ce a venit? De ce a venit în lumea noastră? Și ce legătură are cu mine, cel care trăiesc la 2000 de ani, chiar mai bine de când el s-a născut? Dacă este calendarul nostru corect, noi avem cel puțin 2015 ani, cu o marjă de 5 ani de eroare, de când el a venit în lumea noastră. De 2000 de ani, Mântuitorul a venit la noi. Ce urmări poate să aibă aceasta în viața mea? Sau cu ce ar putea să-mi influențeze mie viața? Să știți, în întreg universul, prima lucrarea lui Dumnezeu care a fost uimitoare pentru ființele îngerești a fost faptul că Dumnezeu a făcut o creație și că l-a creat pe om. Și îngerii din cer, dincolo de lumea noastră cunoscută, este o lume îngerească pe care noi nu o vedem. Din când în când unii spune că au găzduit pe îngeri, din când în când omului se dă vălul la o parte și mai poate vedea lumea spirituală. Dar în lumea aceea spirituală exista un domn al domnilor și un împărat al împăraților. Pe tronul de domnie al universului era El, Fiul lui Dumnezeu. Dincolo de orice putere, dincolo de orice stăpânire, mai presus de orice, înaintea lui se pleca genunchiul oricărei făpturi care exista în ceruri. Și îngerii din ceruri și oștirile îngerești au privit cu uimire când Fiul lui Dumnezeu a coborât de pe tronul ceresc să se facă om ca și noi. De aceea, într-o sclipire de splendoare, cerul se deschide și niște oameni obișnuiți, păstori, văd dintr-o dată cu uimire o oștire mare de îngeri, se dă la o parte vălul și pot să vadă bucuria îngerilor din ceruri. Este o bucurie mare. Vi s-a născut un Mântuitor. Voi altfel ați fi fost pierduți. Cu alte cuvinte, îngerii declarau adevărul acesta al Scripturii. Dacă nu s-ar fi născut un Mântuitor sau un Salvator, care este Hristos Domnul, ei știau bine cine venise pe pământ, dacă n-ar fi fost un Mântuitor, lumea întreagă ar fi fost pierdută. Așadar, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor a venit în lumea noastră. Despre aceasta e vorba la sărbători. Dincolo de orice festivitate, dincolo de orice îmbrăcăminte mai frumoasă, de orice masă mai îmbelșugată, este vorba de El. Și, dragii mei, într-o lume creștină, care se numește creștină, noi ar trebui să punem accentul pe El, pentru că Acest cuvânt însă și creștin vine de la Hristos, de la Hristos Domnul, pe care îngerii în ceruri îl recunosc și foarte puțini oameni în zilele noastre. Trăim într-o societate secularizată și care este pe cale de a deveni din ce în ce mai atee. Exact cum n-au reușit să facă comuniștii, se reușește în vremea noastră. Curentul acesta europenist și modernitatea și prosperitatea materială care își face loc tot mai mult în lumea noastră, face ca omul să uite de Dumnezeu. Și orice sărbătoare, orice lucru important din viață să fie golit de semnificație. Să avem o sărbătoare de nașterea Domnului fără Domn. Poate să fie cu Moș Crăciun și poate să fie cu Brad și poate să fie cu cine știe ce alte lucruri, cu elfi și cu Rudolf și să dispară absolut de tot lucrul esențial sau persoana esențială și anume Fiul lui Dumnezeu. El a venit în lumea noastră. Aceasta este o mare veste bună. Vestea bună este că noi avem un Mântuitor. Față de noi care nu ne-am ales unde să trăim și unde să locuim, pentru că noi nici n-am existat înainte de a ne întrupa. Noi n-avem un început decât în momentul în care ne-am născut pe pământul acesta. Și e o veste bună și pentru noi, că noi avem un început, dar n-avem niciun sfârșit. Problema este că veșnicia aceasta, din care viața reprezintă un mic punct pe axa veșniciei, veșnicia aceasta poate fi petrecută ori cu Dumnezeu, ori depărtat de fața lui Dumnezeu. Pentru el n-a fost așa. El a existat dinainte și când a venit pe pământ, el a putut să-și aleagă locul și modul în care să se nască. El însuși, el creatorul, lumea întreagă era a lui, putea să-și aleagă cel mai frumos loc, cel mai împodobit palat din lume, n-ar fi fost destul de prețios pentru el. El doar lăsase tronul universului și putea și merita orice tron de pe lumea asta. El putea să se așeze oriunde și tot ar fi fost puțin pentru el. Unde s-a născut? Mai cunoașteți despre vreun copil care s-a născut în grajd? Da, e vorba de un grajd, pentru că oiesle nu se găsea pe un câmp. Oiesle, iesle este acel, să zic așa, ca un fel de pătuț de copil, forma în care se pune hrană pentru animale. Iar acoperământul era un grajd. Și, repet, n-a fost întâmplare. Un Dumnezeu al perfecțiunii nu face lucrurile la întâmplare. Nu s-a întâmplat să fie un recensământ, nu s-a întâmplat ca ei să nu aibă loc. Pur și simplu Dumnezeu a vrut să arate că noi oamenii n-avem loc pentru El. Și până astăzi este așa. Nu-i loc pentru El. Și umblau din poartă în poartă și băteau la uși încuiate. A ales. N-a fost uimit, n-a fost surprins, nu s-a întâmplat, ci a ales. Și Scriptura spune așa, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, cât de bogat era. Cel mai bogat, știți, aurul se spune că este topitură de stele. Da, el a creat stelele. Măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să fiți îmbogățiți. A venit în umilință și spune Scriptura că s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ca un rob, ca un om obișnuit, s-a limitat atât de mult și a trebuit să sufere respingere încă de la naștere. Am citit aici în Ioan că el era în lume și lumea a fost făcută prin el. Și te-ai fi așteptat ca lumea care a fost făcută prin el să-l recunoască și să-l laude. Dar continuarea versetului este așa. Dar lumea nu l-a cunoscut. Bun, lumea nu l-a cunoscut, dar ai săi, poporul evreu spune mai departe, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și să știți, respingerea aceasta a fost încă de la naștere. Ai săi nu l-au primit. Cine era lângă Domnul la nașterea lui? Cine? N-a fost nici măcar loc într-o casă pentru el. Căutat de prunc pentru a fi ucis, care copil ca el? Să-l caute, ce rău poate să facă un copil mic de un an sau de câteva luni? Ce rău ar fi putut să facă? Este doar un copil. Și a stârnit atâta ură din partea celui rău și Irod dă poruncă. Nu știm exact câți copii au fost uciși, dar a fost vorba cu siguranță de mii de copii. Ca toți copiii de la 2 ani mai în jos să fie uciși. Arătând dinainte că soarta lui pe pământ era aceasta. El a venit pentru a muri. Însă nu era timpul atunci, trebuia să crească, să fie om al durerii și obișnuit cu suferința. Toată viața lui a fost ca la naștere, să știți. Sărăcia aceasta pe care a trăit-o de la naștere, el a avut parte de ea toată viața. Când a fost vorba să plătească birul la templu, n-aveam niciun ban. Nici el, nici ucenici. Și îl trimite pe Petru și îi spune, Petre, du-te și aruncă undița, scoate un pește și acolo e un ban, ia și dă-l pentru mine și pentru tine. Așa a fost Fiul lui Dumnezeu. Sărac toată viața lui. Și cel care a predicat Dacă are cineva două haine, se dea și celui care nu are niciuna, el n-avea decât una. El a trăit așa. Viața lui a fost o viață de sărăcie, de umilință. El a fost ca unul dintre noi, iar Scriptura spune că a fost ca o odraslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Dragii mei, suferința lui a început de la naștere. Prigonit de mic copil, a trebuit să plece în Egipt cu părinții lui și după aceea să vină, probabil de mic copil, de după 12 ani, nu se mai menționează Iosif că ar fi trăit, și la o vârstă fragedă, spune istoria, nu spune Scriptura asta, deja când era tânăr, el, soțul Mariei, Iosif, a murit și el a trebuit să fie cel care muncea pentru întreaga familie. Și 30 de ani el a trăit ca un om obișnuit, fără păcat. Om al durerii, obișnuit cu suferința, n-avea nimic care să ne atragă privirile, ca unul dintre noi. În momentul în care lucrarea lui a început, de atunci a început și prigoana mai mare și de când a fost botezat cu apă de Ioan Botezătorul și cu Duhul Sfânt de Dumnezeu Tatăl și începe lucrarea lui publică, de atunci începe și prigoana lui, durerea și suferința lui. 3 ani și jumătate de prigoană, de durere, de suferință, inima străpunsă mai mult decât de orice vorbire de rău, străpunsă de nepăsarea celor pentru care venise în lume. Vă dați seama, Dumnezeu întrupat în lumea noastră, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și lumea nu l-a băgat în seamă. Ba mai mult, puneau mâna pe pietre și au vrut să-l ucidă. Au vrut să-l arunce de pe în cetatea lui în Nazaret, când le-a vorbit că s-a împlinit Scriptura cu privire la el, l-au dus pe Sfânceana Muntelui și au vrut să-l arunce. Așa a fost viața lui, toată viața lui, o viață de sărăcie, de lepădare de sine, de suferință și căutat pentru a fi ucis, de la iesle până la cruce. În cele din urmă își dă viața pentru noi și vreau să vă spun, nu numai că viața lui a fost bine planificată, când a împlinit 30 de ani, a intrat în slujbă ca mare preot, și pentru asta trebuie să fie uns cu Duhul Sfânt. El și-a declarat scopurile venirii sale în lume. Și acestea au fost două. N-a venit la întâmplare, a venit cu două scopuri bine precise. Totul are sens în universul nostru, cu atât mai mult venirea lui în lume. Și scopurile lui au fost acestea. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acum întrebarea se pune, cine era pierdut? Sau cine este pierdut? Cine era pierdut atunci? Lumea întreagă. Cine era găsit? Niciunul. Și el a trebuit să vină în căutarea celor pierduți. Cât sunt pierduți astăzi? Orice om care a trăit în păcat este considerat ca și cum ar fi fost cel care a risipit averea tatălui, știți? Și s-a depărtat de Dumnezeu. Iar noi nu suntem niciunul fără păcat. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A făcut-o în timpul vieții lui pe pământ și continuă să o facă și astăzi. Al doilea scop era așa, pentru că Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, va veni mai târziu să îi se slujească, ci pentru ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În mod decis, el știa că l-așteaptă moarte. Nimeni nu s-a născut cu scopul de a muri. Fiecare când se naște și când apare un copil în familie, este pentru a trăi și să aibă o viață. El s-a născut pentru a muri. N-a fost nimeni ca el. Scopul vieții lui era moartea de la cruce. Când s-a apropiat ora și ceasul, de multe ori a spus, încă nu mi-a venit ceasul, încă nu mi-a venit vremea. Când ceasul și ora stabilite cu exactitate de Dumnezeu, să știți, exact în momentul în care mielul pascal se junghea la templu, între cele două seri, la 3 după amiază, atunci adevăratul miel al lui Dumnezeu de jertfă își dă viața și spune cuvintele acestea, s-a isprăvit. Dumnezeu își împlinește planurile și el vine să-și dea viața. De multe ori a afirmat-o și odată le-a spus ucenicilor, nimeni nu poate să-mi o ia, mi-o dau eu viața, de bună voie. Când Petru a vrut să-l apere și să pună mâna pe sabie, el a spus, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu și să-mi pună la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se va împlini ce este scris? Că Fiul omului a venit în lume ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și aș vrea să înțelegem puțin planul acesta lui Dumnezeu. Dragii mei, noi am căzut din harul lui Dumnezeu. Noi am fost oameni care ne-am pus de partea vrăjmășiei împotriva lui Dumnezeu. În universul acesta nevăzut sunt două polarități sau sunt doi poli, sunt două împărății în conflict. Este împărăția celui rău și este împărăția luminii. Din păcate, fiecare dintre noi ne naștem de partea celui rău. Și prin păcat, noi continuăm să fim vrăjmași ai lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi decis să distrugă întreaga planetă, și acum în paranteză fie spus, a făcut-o odată și a distrus întreaga planetă prin potop, îngerii în cerul n-ar fi putut să facă decât să laude pe Dumnezeu, pentru că era drept să judece Dumnezeu pământul, fiindcă pământul întreg și tot ce era pe el se stricase. Din fericire, 8 oameni au supraviețuit și Dumnezeu a continua planul lui de mântuire. Putea Dumnezeu să judece lumea întreagă. Sau putea să dea un preț de răscumpărare. Prețul acesta de răscumpărare de care vorbea Domnul Iisus trebuia să-l plătească o făptură divină și o făptură perfectă. Nu era nimeni divin în cer și nu era nimeni perfect în cer decât Fiul lui Dumnezeu. El însuși putea să aleagă dacă vine sau nu vine în lumea noastră. Tatăl putea să aleagă dacă își dă Fiul sau nu își dă Fiul. Dragii mei, aș vrea prin credință să ne ducem un pic în timp în urmă și să vedem în planul lui Dumnezeu cum Dumnezeu a ales să-L trimită pe Fiul Său și i-a dat voință liberă și Fiul a ales de bună voie să vină în lumea noastră. Acestea sunt elementele esențiale ale veștii bune din seara aceasta. Că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, că Fiul Său a venit în lume și nu doar a venit. Plata pe care noi o datoram, și anume moartea pentru păcat, El a luat-o asupra Lui. El și-a însușit vinovăția noastră, a plătit prețul acesta nespus de mare și scump. Moartea noastră n-ar fi fost de ajuns să plătească prețul, trebuia să moară cineva nevinovat. El a putut să ia păcatele întregii lumi și să plătească prin moartea sa, prin sângele său, dreptății sfinte a lui Dumnezeu. Nimeni altcineva nu putea să o facă. În așa fel încât atunci când a rostit cuvintele, s-a isprăvit cu adevărat, universul întreg a izbucnit în cântece de bucurie și probabil odată în veșnicie vom vedea lucrul acesta, pentru că atunci s-a făurit mântuire pentru orice om. Dumnezeu putea să piardă lumea sau putea să o răscumpere. A ales să o răscumpere. Pentru că ne-a iubit, atât de mult ne-a iubit Tatăl nostru din cer, atât de mult a iubit Domnul Iisus lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și împreună Domnul Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său, Fiul se aduce jertfă prin Duhul Sfânt și în felul acesta este mântuire pentru toți. Vestea bună este că avem mântuire. Este un cer deschis și acolo unde îngerii cântă cu bucurie, este loc și pentru noi. Viața noastră nu se va isprăvi într-o zi când va trebui să plecăm din lumea aceasta. Unii mai devreme sau alții mai târziu, fiecare suntem pentru o perioadă bine definită în planul lui Dumnezeu. Să știți, până și firele de păr din cap, spune, ne sunt numărate. Și noi nu putem adăuga niciun cot sau nicio zi la mărimea vieții noastre. Dumnezeu știe clar cât vom trăi. Este esențial ca în această perioadă, care se numește viață, noi să ne decidem veșnicia. Noi să ajungem să primim această mântuire pe care Dumnezeu a făurit-o cu un preț atât de mare. Pentru care Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Spuneam și în alte ocazii și vă spun și dumneavoastră aici, este un judecător divin și după ce viața noastră se isprăvește pe pământ, asta ar putea să se întâmple oricând, fie în mod natural, fie în mod neașteptat. Și nu trebuie să ajungi la o vârstă avansată ca să te aștepți să te întâlnești cu Dumnezeu. Scriptura spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu tău. Într-o zi fiecare îl vom vedea. Iar în Scriptură se zice că orice genunchi, Dumnezeu s-a jurat pe viața lui că orice genunchi se va pleca înaintea lui. Bine ar fi să se plece astăzi și orice genunchi să se plece înaintea lui și să spună, Doamne, Dumnezeule, ai milă de mine. O singură dată e dat omului să trăiască și să moară. După aceea vine judecata. Dragii mei, sunt și aici vești bune. Prima este că Dumnezeu este un judecător drept. El nu este un judecător nedrept. Și nu e ca judecătorii lumii acesteia pe care îi poți influența într-un fel sau altul. El este judecătorul drept. Dar nu doar atât. Dacă noi ne vom afișa înaintea lui, noi nu vom putea pleda acolo nevinovat. Cine ar putea să zică? Eu spun, sunt nevinovat. Niciunul dintre noi nu putem să spunem, Doamne Dumnezeule, eu vin înaintea ta ca unul fără păcat. Pentru că toți am păcătuit și am ajuns lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost unul fără păcat, împrejurul lui ar fi fost o aură de slavă. Așa sunt făpturile cerești. Noi nu suntem așa. Noi suntem din făpturile căzute. Și avem nevoie nu să pledăm nevinovat și să ne putem recunoaște starea înaintea lui Dumnezeu. O să spui, noi n-am furat, noi nu ne-am înșelat nevasta, respectiv bărbatul, n-am fost ca hoții lumii acesteia care sunt în funcții publice, n-am fost de felul ăsta, eu am fost un om cinstit, corect, n-am avut treabă cu nimeni, am lucrat cinstit, mi-am făcut totul cinstit, foarte bine. Asta o pot spune înaintea celorlalți oameni, înaintea lui Dumnezeu care citește până și gândurile noastre, nu vei putea pleda nevinovat. Și am să vă dau un exemplu de păcat pe care noi îl avem cu toții. Faptul că un număr mare de ani din viața noastră noi am trăit ca și cum Dumnezeu n-ar fi existat. Am trăit în ignoranță și în nepăsare. Ca și cum n-ar fi fost un Dumnezeu deasupra capului nostru. Noi am fost propriul nostru Dumnezeu. Noi ne-am ghidat viața după cum vrem noi, după cum ne-a dus gândul nostru și inima noastră. Asta înseamnă revoltă sau rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care trebuie să dirigeze pe om. El este Creatorul nostru. Este cineva deasupra capului nostru. Dacă noi nu putem pleda nevinovați, mai avem o singură șansă. Un vinovat băgat în pușcărie, care își așteaptă procesul, el mai poate să facă un singur lucru, și anume să facă o cerere de grațiere sau de iertare. Și să-i spună judecătorului sau să spună justiției din țara respectivă, eu recunosc prin aceasta, în primul rând, tu îți recunoști vinovăția. Tu spui, eu sunt vinovat, eu nu pot să mai spun că n-am făcut ceea ce s-a dovedit că am făcut. Și nu pot să mă dau drept nevinovat când eu sunt dovedit ca vinovat. Dar mai am o șansă să scap. Și anume, să-mi cer iertare. Să fac o cerere de grație. Să spun, Doamne Dumnezeule, Tu ești judecătorul drept. Eu sunt cel vinovat. Plata păcatului este moartea. Aș merita să fiu lepădat și dat veșnic deoparte de la fața Ta. Dar Te rog să mă ierți. Și aici vine vestea bună. Dumnezeu aprobă toate aceste cereri de grație. Toate rugăciunile sincere, în care omul vine cu pocăință. Pocăința asta înseamnă să fii sincer, să recunoști vinovăția și să-ți mărturisești păcatul. Toate astfel de cereri sunt primite înainte lui Dumnezeu. Este o vreme care se numește vremea Harului, pe care o trăim astăzi. Și fiecare dintre noi, fie mai tineri, fie mai în vârstă, avem o șansă de a ne împăca cu Dumnezeu. Și avem o șansă nu doar de a ne împăca, ci și de a trăi cu Dumnezeu, nu în ignoranță cum am trăit înainte, ci în supunere de voia Lui. Dacă noi alegem în mod conștient, voința liberă nu ne va lua nimeni niciodată. Dacă noi alegem să trăim cu Dumnezeu, începând din punctul acesta, Doamne, Te rog să mă ierți, Te rog să-mi speri vinovăția și să mă ierți pentru că nu pot să ridic capul înaintea Ta, atunci Dumnezeu, în îndurarea Lui, ne dă iertare. Mai mult decât atât, oricine crede în El, primește prin numele Lui iertarea păcatelor și primește viața veșnică. Cine crede în Fiul, are viața veșnică. Are o speranță dincolo de viața de acum. Acesta este mesajul venirii Domnului Iisus în puține cuvinte. Și mă întreb dacă toți suntem conștienți, dacă pe noi ne afectează astăzi. Venirea Lui de acum 2000 de ani ar trebui să ne afecteze astăzi, pentru că El este viu. Și întreaga creștinătate spune de Paște, Hristos a înviat. Venirea Lui atunci are o continuitate astăzi. El este viu și noi putem intra într-o relație vie cu El, să-L recunoaștem ca stăpân. În primul rând să ne cerem iertare și pe urmă să-i spunem, nu doar iartă-mă să fie mântuitorul nostru sau salvatorul, cum au spus îngerii, vi s-a născut un mântuitor, aveți salvare, aveți iertare, ci să fie și Domnul nostru, cel care este stăpânul nostru, căruia să ne supunem, e singurul Domn care merită să-i aducem închinare și să ne punem genunchii jos. Revin la magii de atunci, nu știm dacă erau trei sau mai mulți. Magii aceia, cât erau ei de mari? De obicei, înaintea magilor se plecau regii și ei își puneau mâinile peste regi și îi recunoșteau drept regi. Aici s-a întâmplat invers. Magii se aruncă în fața regelui și își pun darurile la picioare și recunosc că este un rege mai mare decât cei care pun regi în lumea asta. Este regele regilor. Și merită ca el să primească închinarea noastră, să îi se supună fiecare om și să trăim pentru el. Istoria venirii sale nu se termină aici, ci Scriptura spune că el va veni din nou. El a venit odată, a murit, plătind prețul răscumpărării și vine a doua oară. Spune crezul din lumea noastră că iarăși va să vină cu putere și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Astăzi El este Mântuitorul, așa cum l-au spus îngerii. Cum l-au anunțat, El este Mântuitorul, oricine vine la El este iertat de toate lucrurile de care n-am putut fi iertați prin religia noastră sau prin eforturile noastre. Este iertare în El. Mâine poate El să fie judecător. Poate de mâine să se împlinească cuvântul Scripturii și să vină judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, El a venit ca să împărățească. Și n-a împărățit atunci, dar va domni pe pământ. Ei au întrebat magii, unde e împăratul de curând născut al iudeilor? El încă n-a împărățit. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Și el a spus, da, eu sunt împărat, dar împărăția mea nu este acum din lumea aceasta. Trebuie ca El să împărățească pe pământ. Și înainte de a împărăți, El va face judecată. El va trece pe cei care sunt ai Lui, de partea Lui și pe ceilalți îi va condamna. Iar lucrul acesta se poate întâmpla în orice clipă. Nu trebuie să aibă evenimente prevestitoare. Fiul lui Dumnezeu se va întoarce. Cum Scripturile au spus odată că El va veni. Scripturile spun foarte mult din Scripturi, anunță că El va reveni. Dacă s-a împlinit atunci cu exactitate, se va împlini și a doua oară. Tot ce a fost scris, Dumnezeu n-a lăsat niciun cuvânt să cadă la pământ. Tot ceea ce s-a anunțat, El a împlinit. Și tot ceea ce rămâne de împlinit, El însuși va împlini. El este viu. El este acum Mântuitor, El este Cel care oferă iertare. Foarte curând, vă spun, foarte curând, își va schimba poziția și Cel care astăzi este Mântuitor își va lua sceptrul de judecător și va începe să judece. Este o perioadă de iertare și este o perioadă de judecată. Și este drept așa ca Dumnezeu să judece pe toți cei care ignoră și disprețuiesc îndurarea Lui. Când noi ignorăm bunătatea unui Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său, Dacă noi ignorăm o mântuire atât de mare, Scriptura spune, cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare? Nu trebuie să fim contra, e de ajuns să fii nepăsător. Să zici, nu mă interesează asta. Suntem nepăsători, vom fi răspunzători. Dacă însă venirea Lui ne aduce nouă iertare, ar fi bine ca într-o zi ca aceasta noi să îi facem loc. Și să spunem, Doamne, ai milă de mine. Și ne primește în îndurarea Lui nu pentru că merităm, nu pentru că a găsit ceva bun în noi, ci pentru că El a fost plin de dragoste. Și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Fiecare să aibă un moment al împăcării cu Dumnezeu. Și dacă ne-am împăcat cu Dumnezeu, nu e acolo sfârșitul. Acolo e de-abia începutul. El este Mântuitor și este și Domn. Împărăția Lui acum nu e din lumea aceasta, dar împărăția Lui este peste fiecare care L-a recunoscut ca Mântuitor. El este Domn peste viața noastră, noi suntem parte a împărăției Lui. El deja domnește peste cine? Nu peste toată lumea întreagă, dar El domnește peste cei ce sunt ai Lui. Și are drept de a domni și El este acel Domn care este blând și smerit cu inima, sub a cărui domnie ai vrea să trăiești, pentru că e singurul domnitor care domnește cu dragoste, cu bunătate, cu îndurare. Slăvit să fie numele Lui.
Amin.